ቦትስዋና ነቶም ፖለቲካዊ ጽግዕተኝነት ሓተቲ 10 ኣባላት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከም ዝተቐበለት ዝበጽሐና ዜና ገሊጹ። ጠበቓቶም ስፖርተኛታት ዲክ ብሬክፎርድ ቤት ጽሕፈት ፍትሒ ምክልኻልን ድሕነትን ቦትስዋና ንሕቶ እቶም ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ከም ዝተቐበሎ ገሊጹ ለይሉኣሎ። ኣቦ እምበር ነቶም ስፖርተኛታት ብቐረባ ዝሓግ ከዘ ምንቅስቃስ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ኤርትራ ዶክተር ኣዳነ ገብረ መስቀል ንቪኤ ዝሓበሩ ይተሎ።
በዚ ዘመልከትዎ መሰረት ዕቁባ ከምተዋሃቦም ተነጊርና። እዚ ድማ ንሕና ብጣዕሚ ተሓጒስና። ነቶም ተፃዋቲ ውሕስና ሂብዎም ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓና እውን ብኩሉ ሰብ ዝፃዓረ እውን ርእ ረኺቡ ሕጂ ክበ ወይሎም መዓንቲ ወይ ፅባሕ ነዞም ተፃዋቲ ካብቲ ዘለዎ ዳርጋ ሓውሲ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ ቢሎም ናብ ሓደ ናይ ማዓስከር ስደተኛታት ጉዕዞኦም ማለት
ዓሰርቲኦም ተሰለፍቲ ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ ምስ ቦትስዋና ዝተኻየደ ግጥም ንፅዋዕ ዓለም ናብ ሃገርና ኣይንምለስን ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ንሳቶም ብጠንቂ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትሕቲ ምርመራ ሕቡራት ሃገራት ካብ እትርከብ ኤርትራ ዝሃደሙ ዳሕረዎት ስፖርተኛታት እዮም። ተመሳሳሊ ምህዳም ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ብ2009 ካብ ኬንያ፣ ብ2011 ኣብ ታንዛኒያ፣ ብ2012 ድማ ኣብ ኡጋንዳ ከም ዝጋጠመ ዝዝከር እዩ።